Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hallo og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen tilbake til en episode som skal handle om en seriemorder. Denne episoden er faktisk en del 1 av 2, som du kanskje ser i titelen, og del 2 får du høre allerede på mandag. Men i denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om velkjente Ted Bundy, som må være en av de mest fascinerende sakene jeg noen gang har hørt om, og det er nok heller ikke uten grunn at saken er blitt så kjent som den har. Det finnes også en hel haug av interessante intervjuer der ute med Ted Bundy, og jeg kommer til å vise dere flere utdrag fra disse i denne ukens episode. Dette er jo en sak mange kjenner til, men i denne episoden og også del 2 på mandag så skal jeg ta deg gjennom alle detaljene, så sett deg godt til rette og la meg fortelle deg hele historien om Ted Bundy. La oss starte med Ted Bundys barndom og oppvekst. Ted Bundy ble født Theodore Robert Cowell den 24. november 1946 i Vermont i USA. Moren hans heter Eleanor Louise Cowell, og faktisk så endte hun opp med å føde Ted helt alene på det som het Elizabeth Lund Home for ugifte kvinner. Her befinner hun seg de første 3 månedene av livet til Ted, som på den tiden gjerne ble ansett som en synd eller noe skamfullt. Så på dette hjemmet her så hadde de faktisk også en skål med gifteringer som kvinnene som bodde der kunne ta på seg når de skulle ut i offentligheten, rett og slett for at de ikke skulle bli sett ned på av andre for at de hadde fått barn utenfor ekteskapet. Den biologiske faren til Ted er ukjent, og som du helt sikkert forsto, så var han i hvert fall ikke i bildet. Eleanor hadde nemlig møtt en mann hun ikke kjente, endte opp med å bli gravid og beholdt barnet til tross for at barnefaren ikke kom til å holde noen form for kontakt. Foreldrene til Eleanor skammet seg veldig over det her, spesielt fordi Eleanor på tidspunktet var 22 år gammel, ugift og plutselig hadde et barn på armen. De nekta faktisk å anerkjenne at dette hadde skjedd i det hele tatt, og anerkjente i hvert fall ikke de 3 månedene Eleanor var på Elizabeth Lund Home. Det gjorde at de alle sammen kom til en løsning om at Eleanors foreldre skulle ta seg av oppdragelsen av Ted, og de skulle fungere som foreldre eller foresatte, mens Eleanor skulle fungere som søsteren til Ted. Han som da var bestefaren til Ted, var visstnok en mann med et enormt sinne, og en som kunne eksplodere når som helst. Det gikk faktisk også rykter om at Ted kunne ha vært et produkt av incest, og at bestefaren også var Teds biologiske far, men senere er det blitt avkreftet ved hjelp av DNA-testing. Ted brukte også mye tid på å finne ut hvem som var hans biologiske far egentlig, men han ble aldri klokere på hvem det kunne være. Det virker som at dette var en faktor som på flere måter plaget han, spesielt når han aldri fikk et svar på det. Ted levde størsteparten av oppveksten sin med å tro at besteforeldrene var foreldrene, og at Eleanor, altså moren hans, egentlig var søsteren hans. Dette var frem til Eleanor, altså hans biologiske mor, bestemte seg for at hun og Ted skulle flytte til Tacoma og bo med kusina og fetteren, nemlig Alan og Jane Scott. Samtidig bytta hun sitt eget og Teds etternavn fra Cowell til Nelson. I 1951, året etter at de hadde flytta, møter faktisk Eleanor en mann ved navn Johnny Bundy. Han var en kristen ung mann som jobba på kjøkkenet på det lokale sykehuset i Tacoma, og de to møttes faktisk i metodistkirken på en arrangert kveld for single voksne. Eleanor og Johnny fant tonen veldig raskt, og allerede senere det samme året ender de opp med å gifte seg, og Johnny adopterer faktisk Ted til å bli hans eget barn på papiret. Endelig hadde Ted, som nå hadde fått etternavnet Bundy, en farsfigur i livet sitt. Man skulle jo tro at dette er starten på en solskinnshistorie, men snarere tvert imot. Sammen får nemlig Eleanor og Johnny fire barn, og Johnny ønsket å være verdens beste familiemann. Til tross for det kom han liksom aldri inn på Ted, for han tok nemlig veldig avstand og hadde også sagt til en kjæreste han hadde i tenårene at Johnny var ikke den ekte faren hans, at han ikke er særlig smart og at han i hvert fall ikke tjente nok penger. Det at Ted endte opp med å få fire søsken var heller ikke noe han syntes var særlig lett. I ettertid har han sagt at det plaget han, og at det tok bort fra forholdet han hadde med moren sin, for kjærligheten måtte jo nå deles på fem, i stedet for at han fikk 100% av den, slik han var vant til. Akkurat det snakka vi jo om i episoden om Paris Bennett også, så det er absolutt ikke unaturlig at et barn har en eller annen følelse overfor det, spesielt når de er unge. Da Ted var ferdig på videregående i 1965, bestemte han seg for at han skulle studere og begynte på universitetet i Puget Sound, hvor han da går et år før han videreføres til universitetet i Washington for å studere kinesisk. Tidlig i 1968 bestemmer han seg imidlertid for å droppe ut av studiet og heller begynne i jobb, så på dette tidspunktet jobbet han hos flere dårlig betalte jobber, men han ville heller det enn å studere på daværende tidspunkt. Det som er interessant her er at Ted Bundy selv har sagt at han på universitetet i Washington møtte en kvinne som senere er blitt identifisert som Diane Edwards. Han hevder at dette er den eneste kvinnen han noensinne elsket, til tross for at han senere skal forlove seg med en annen kvinne. Denne Diane Edwards flyttet uansett fra Washington til San Francisco våren 1968, rett etter at Ted hadde droppa ut av studiet. Den samme sommeren fikk Ted et stipendiat ved Stanford-universitetet for å studere kinesisk der i stedet, så da bestemte han seg for at han skulle begynne der høsten 1968, og besøkte visstnok Diane ofte i denne tidsperioden. Visstnok skal disse to egentlig ha innledet et forhold, men i august 1968 avsluttet Diane Edwards forholdet, og har fortalt at det var fordi Ted både var umoden og ikke hadde en plan for livet sitt. Diane drar tilbake til familien sin i California, mens Ted står nå på bar bakke med kjærlighetssorg. Som et resultat av det så bestemmer Ted seg for å sette seg i bilen og kjøre til Arkansas og Philadelphia, besøke noen familiemedlemmer og deretter komme seg av gårde igjen. Her får han visstnok tatt et år innenfor studiet sitt på Temple University, og ryktene skal også ha det til at han i tillegg gjorde en ganske stor innsats mens han var her, i å finne ut av familietreet sitt. Hvem var egentlig hans biologiske far? Hva er opphavet hans? Dette plaget han åpenbart. Ted dro tilbake til Washington et år etter at han dro derfra, og var tilbake i Washington på høsten i 1969. Det på dette tidspunktet at han møter sin nye flamme, Elizabeth Klöpfer. Ted og Elizabeth møttes på en bar i Seattle i Washington, da de begge var i sine tidlige 20 år. Elizabeth har fortalt at hun umiddelbart var fascinert av Ted og alt ved han, så det ikke så lenge etterpå at Ted og Elizabeth finner tonen. Elizabeth selv var en alenemor fra Utah, og på tidspunktet jobbet hun som sekretær på universitetet i Washington. Hun var en nydelig ung jente, og Teds nære kollegaer mente at det omtrent var en selvfølge at han skulle ha en så nydelig og vakker ung kvinne som sin kjære. I midten av 1970 fikk Ted opp øynene for en ny interesse, nemlig psykologi. Her gjorde han det ufattelig bra og utmerket seg faktisk som en stjerneelev i tillegg, og fikk veldig gode tilbakemeldinger fra alle forelesere han hadde. Rundt et års tid senere tok Ted på seg en jobb i en lokal hjelpelinje for mennesker som har selvmordstanker. På dette tidspunktet hadde han jo vært sammen med Elizabeth i noen år, og han hadde også blitt introdusert for Elizabeths datter, nemlig Molly, som var 3 år gammel da Ted og Elizabeth først ble sammen. Fordi faren til Molly ikke var i bildet, tok det heller ikke lang tid før Ted nærmest fungerte som en farsfigur for henne, og det i bunn og grunn bare solskinnshistorier å fortelle fra de første årene til denne lille familien. For å male et bilde av hvordan livet deres så ut på den tiden her, så var Ted en veldig typisk familiefar, godt likt av alle, hadde høyere utdanning, elsket å leke med Molly og brukte all sin tid utenfor jobb på å pleie familien sin. Molly elsket Ted, og det samme gjorde Elizabeth. Elizabeth var stormende forelsket i kjæresten sin, og hun gledet seg til å endelig en dag kunne gifte seg med han. Som ung voksen var Ted Bundy alt annet enn hva man kanskje tenker seg at en drapsmann eller seriemorder skal være. Han studerte jo psykologi på universitetet i Washington. Han jobbet frivillig på en sentral for mennesker som hadde selvmordstanker, var politisk aktiv, og mennesker i hans nære sirkel mente til og med at han antageligvis hadde en lys fremtid innenfor politikken. Ted hadde virkelig livet sitt på stell og var på tidspunktet også forlovet med Elizabeth. Tidlig i 1973 ble Teds søknad inn på jusstudiet godkjent, og han begynner på et nytt studie. Her det mange som har sterke meninger rundt hva som egentlig var intensjonen til Ted rundt å begynne på dette studiet. Det samme året kom han nemlig på nytt i kontakt med Diane Edwards, som hadde avsluttet forholdet deres noen år tidligere, før han møtte Elizabeth. Da han tok opp kontakten med henne igjen, fortsatte likevel forholdet med Elizabeth, uten at hverken hun eller Diane visste om relasjonen til den andre. Samtidig som Ted prøver å bevise et eller annet for den tidligere flammen sin, han altså familiefaren Elizabeth omtrent ikke hadde turt å drømme om engang. I forholdet med Diane fikk han endelig respekten han ikke hadde fått tidligere. Hun så på han som en sterk, ambisiøs og respektfull mann med gode karrierevalg. Rett og slett alt hun ønsket at han skulle være og få til tidligere. I januar 1974 bestemte Ted seg imidlertid for å bryte all kontakt med Diane, men ikke av den grunn man kanskje tror. På dette tidspunktet har han nemlig klart å bevise noe for seg selv. Teds plan var hele veien å kunne bevise for seg selv at han kunne gifte seg med Diane om han virkelig ville, men så ville han ikke det lenger. Han ville avvise Diane etter å ha gjort henne så forelsket som det han en gang var. Iskaldt, ville noen kalt det. Ted Bundy, kjent som en kjekk familiefar med hele livet lagt ut for seg allerede, skal vise seg å ha en enda mørkere side enn som så. Faktisk skal han ende opp med å bli kjent som en av verdenshistoriens mest kjente seriemordere, uten at noen kunne forutsette. La oss spole tiden frem til januar 1974. Når det kommer til Ted Bundys kriminelle historikk, så det vanskelig å si nøyaktig når den startet, fordi han selv har kommet med forskjellige forklaringer på når den første hendelsen faktisk var. Han har blant annet sagt til en person at det startet i 1969, men at det ikke involverte drap den gangen, og til en annen at hans første drap var i 72, og flere andre forklaringer også utover det. Derfor så har man bare tatt utgangspunkt i et drap man 100% sikre på at det første man vet kan knyttes til Ted Bundy, og det skjedde i begynnelsen av 1974, da han var 27 år gammel. I løpet av den neste delen av episoden så kommer jeg til å gi beskrivelser av drapene, så dersom det noe du tenker at kan være utfordrende å høre, så vil jeg anbefalt å spole litt frem i episoden. Det 4. januar 1974, og Ted Bundy befinner seg i universitetsdistriktet i Seattle. Like etter midnatt tar han seg inn i leiligheten til 18 år gamle Karen Sparks, som var student ved universitetet i Washington. Da han gikk inn i leiligheten, hadde han ett mål, å drepe. Han beveger seg inn på soverommet i leiligheten og ser at Karen ligger i senga. Han holder en jernstang i hånda si, og denne bruker han til å slå Karen bevisstløs. Etter å ha gjort dette, bruker han den samme jernstanga til å seksuelt forgripe seg på den 18 år gamle jenta. Etter å ha gjort dette, forlater han stedet, mens han tror at Karen død. I virkeligheten hun bevisstløs, og ender opp på sykehuset kort tid etterpå. Her kommer det frem at hun har fått omfattende skader i underlivet, og at det har blitt rift og hull i blæra hennes. Karen blir liggende på sykehuset i 10 dager, og selv om hun endte opp med å overleve, hadde hun fatale skader som en permanent hjerneskade, og dermed også tap av både syn og hørsel. Den 1. februar samme året bryter Ted seg inn i en kjellerleilighet til 21 år gamle Linda Ann Healy, etter å ha fulgt etter henne hjem fra en lokal bar. Hun var på tidspunktet en kjent karakter i nærområdet, da hun hver morgen hadde ansvar for værmeldingen på den lokale radioen, men med henne historien en litt annen enn med Karen. Her bryter han seg nemlig inn, slår Linda bevisstløs og skifter klærne hennes. Han tar på henne en blå olabukse, en hvit skjorte og støvletter, før han tar henne med seg ut i bilen. Ted starter bilen raskt og kjører av gårde til et avsidesliggende område. Her brutalt voldtar han stakkars Linda, før han dreper henne og dumper like i skogen like i nærheten.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I den første halvparten av 1974 både forsvant og døde universitetselever rundt en gang i måneden, og det kunne nesten virke som at det var et rituale for Ted, noe han bare måtte gjøre. I denne saken det mange ofre, men for å nevne noen av navnene til de neste ofrene, så det Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt og Roberta Kathleen Parks. Alle tre var studenter i alderen 19-22. La oss spole tiden frem til den 11. juni 1974. I morgentimene denne dagen skal 18 år gamle Georgianne Hawkins gå fra kjærestens hybel og hjem til huset der hun bodde med vennene sine. Vennene til Georgianne begynte å bli bekymret dagen etter da hun ikke hadde kommet hjem og ringte derfor politiet. De visste jo også at det hadde vært en haug av unge jenter som allerede hadde forsvunnet og blitt drept det samme året, så denne bekymringsmeldingen tok de på største alvor. Vennene visste jo også at hun hadde vært hos kjæresten sin, og at hun skulle komme hjem samme kvelden. Gangavstanden mellom hybelen og huset var heller ikke lang i det hele tatt, så politiet søkte denne veien opp og ned, frem og tilbake, men fant ingenting. Det er ikke før senere at Ted Bundy selv innrømmet at han hadde lurt med seg Georgianne inn i bilen sin og slått henne bevisstløs med et brekkjern. Videre hadde han tatt henne med seg så mye som 30 kilometer fra universitetet, voldtatt henne og deretter drept henne. Noe som er helt vanvittig forstyrrende her, er at Ted faktisk var med liket til Georgianne hele denne natten, før han dumpet liket. Det er også så frekt, for samtidig som politiet drev sin leteaksjon og kriminaletterforskning, dro faktisk Ted selv til nøyaktig samme sted som de lette, og plukket opp noen av Georgiannes personlige eiendeler, sånn som øreringene hennes blant annet. Politiet har til og med sagt at den isolerte hendelsen der forbauser dem til dags dato. Altså tenk å i det hele tatt gjøre det der. Den 14. juli 1974 dro Ted Bundy til det som het Lake Sammamish State Park sammen med en hel haug av andre mennesker i tillegg. Denne lørdagen var det rundt 32 grader, stekende sol og ingen tvil om at både barnefamilier, par og alt imellom skulle tilbringe dagen ved innsjøen. Det er også denne dagen at Ted kommer i kontakt med Denise Naslund og Janice Ott med 4 timers mellomrom. I begge tilfellene spurte han om hjelp med båten sin, fordi han hadde armen sin i fatle og ikke hadde muligheten til å ordne det selv. Han hadde på ingen måte skadet armen eller skulderen sin i virkeligheten, så å ha armen i fatle, det var 100% en teknikk han brukte for å lure dem med seg. Denne dagen både kidnapper og dreper han både Denise og Janice midt på lyse dagen i sommerferien. Politiet ber da alle som var der den dagen om å sende politiet bilder og videoer som kan ha blitt tatt den dagen, og de ber alle vitner om å melde seg slik at de kunne få en bred oversikt over situasjonen. Det er sånn politiet fikk vite at den aktuelle mannen hadde gått rundt og kalt seg Ted, og mange vitner hadde lik beskrivelse av hvordan han så ut i tillegg. Etter denne hendelsen offentliggjorde politiet en fantomtegning i håp om tips fra publikum. Det som er veldig interessant her er hvordan Elizabeth, altså kjæresten til Ted Bundy, håndterte alt dette samtidig som det foregikk. For i løpet av dette året hadde jo politiet gått ut med diverse fantomtegninger, og i sammenheng med det hadde Elizabeth også fått flere kommentarer på at disse lignet på Ted. Selv har Elizabeth sagt at hun ikke trodde at han var skyldig, men at hun merket noen plutselige endringer i oppførselen hans. Hun sier at hun var redd for å miste han, og at hun tenkte at han i verste fall var utro. Etter hendelsen den 14. juli 1974, da fantomtegningen ble offentliggjort, begynte Elizabeth imidlertid å bli bekymra. Hun så jo tegningen selv, og syntes til og med at den lignet farlig mye på kjæresten sin. Det er i sammenheng med dette at Elizabeth anonymt ringer inn til tipsetelefonen til politiet og forklarer situasjonen, og at mannen hun melder inn kjører en Volkswagen. Hun har også fortalt i et intervju at hun nevnte for Ted i starten at folk snakka mye om hvorvidt det kunne være han, men etter hvert som hun ble mer og mer bekymra, turte hun ikke engang å nevne det. Det er også etter dette at Ted forflytta seg, fordi han innså at han ikke lenger kunne være i Seattle. I august 1974 flytta Ted Bundy til Salt Lake City, fordi han ble akseptert inn på jusstudiet på universitetet i Utah, som nevnt tidligere. På dette tidspunktet er han jo fremdeles sammen med Elizabeth, men hun og Molly blir igjen i Seattle. Måneden etter begynner han på nytt å ta livet av en rekke kvinner, hvorav den første av dem var en kvinne i Idaho, som til dags dato ikke blitt identifisert, men som på tidspunktet haika, og det var sånn Ted kom i kontakt med henne. Han har selv sagt i ettertid at han voldtok og kvalte henne til døde, før han dagen etter kom tilbake til åstedet for å partere og ta bilder av liket, og deretter kvitte seg med det i en elv like ved. Det neste offeret var 16 år gamle Nancy Wilcox den 2. oktober 1974 i Holladay i Utah, nøyaktig en måned etter det forrige drapet. Her har Ted i ettertid fortalt at Nancy gikk langs en veldig dårlig belyst vei, og at han stoppa bilen sin like ved siden av henne og bandt henne fast før han tvang henne inn i bilen og kjørte av sted til sin egen leilighet. Ifølge Ted skal han ha holdt 16-åringen fanget i leiligheten i et døgn før han kvalte henne til døde. Ted sa også til politiet at liket hennes kunne finnes i Capitol Reef Nasjonalpark, men hun ble aldri funnet. Den 18. oktober 1974 forsvinner enda en ung jente, men denne gangen er det faktisk datteren til en lokal politibetjent, nemlig 17 år gamle Melissa Ann Smith. Liket hennes ble funnet nakent 9 dager senere, og under obduksjonsundersøkelsene konkluderte rettsmedisinerne med at hun kan ha vært i live i så mye som 7 dager etter at hun sist ble sett i live. På ettermiddagen den 8. november samme året har faktisk Ted Bundy 2 ofre til forskjell for de andre hendelsene jeg har nevnt hittil. I det første tilfellet oppsøker Ted 18 år gamle Carol Darange på et kjøpesenter og forteller at noen har forsøkt å bryte seg inn i bilen hennes. Han utgir seg da for å være en politibetjent ved den lokale politistasjonen og ber derfor Carol om å bli med han til stasjonen for å skrive en anmeldelse. Carol blir med på dette, men da de kjører, legger hun merke til at de ikke kjører på en vei som leder til politistasjonen i det hele tatt. Hun spør da om det her, men før Ted i det hele tatt har svart på spørsmålet, er Carol i håndjern. Dette blir et basketak mellom Ted og Carol, og til slutt ender det med at Ted får det ene håndjernet av den ene hånda hennes og på den andre. Det er også sånn Carol klarer å åpne bildøra og rømme fra stedet. Carol Darange overlevde uten noen vanvittige skader, men det kunne gått veldig, veldig galt. Senere den samme dagen befinner Ted seg på parkeringsplassen til en skole. 17 år gamle Deborah Jean Kent var samtidig ferdig på skolen og skulle egentlig gå for å hente lillebroren sin. Så langt kommer hun aldri, for Ted lurer henne nok en gang inn i bilen sin og kjører av sted. Også denne gangen har Ted innrømmet at han tok med seg 17-åringen hjem til sin egen leilighet, og sagt at han tror at han hadde henne i leiligheten i rundt 24 timer. Politiet spurte i et avhør om hun var i live gjennom hele døgnet, og da svarte Ted følgende. La oss se. Gjennom halve tiden. Det er en overlevende kvinne jeg har lyst til å snakke litt om, nemlig Rhonda Stapley. Hendelsen skjedde i oktober 1976, og Rhonda Stapley var på tidspunktet en farmasistudent ved universitetet i Utah. Hun sto i utgangspunktet på en bussholdeplass og ventet på bussen som skulle gå til universitetet, men den var forsinket. Plutselig så ruller en fremmed Volkswagen-bil inn på bussholdeplassen, og en ung mann ruller ned vinduet. Han spør hvor hun skal, og Rhonda sier at hun skal til universitetet. Denne mannen sier at han også skal det, så hun kunne jo like gjerne sitte på bort. Da de sitter i bilen, spør han hva hun heter. Rhonda svarer og spør tilbake hva denne mannen heter. Han sier at han heter Ted, og at han er jusstudent ved universitetet i Utah. Rhonda Stapley har faktisk også uttalt seg om hendelsen på Dr. Phil Show i 2016, så her er et lite utdrag fra det.
I was at a city park waiting for a bus to take me back up to campus. The bus was late. I was getting frustrated. And then this tan Volkswagen drove by very slowly. Cute driver kind of looked at me as he went past, and then he stopped and backed up and leaned over and rolled down the passenger window and asked me where I was going. I told him I was going up to the U, and he said, me too, hop in. So I opened the door and got in.
So you drive off, and what was his demeanor?
Lighthearted, we just had the normal conversation that strangers would have. Was very polite and asked my permission if it would be all right if he took a little detour. He told me he had to run an errand up by the zoo, and I told him that would be fine. I didn't care, I thought I would still be home faster than if I had waited for the bus. And I'm thinking that he's probably looking for a place to pull off and park and wants to make out, and I don't know him and I'm not really a make out person, but he's still a cute law student and I don't want to offend him and I don't want to embarrass myself. So I'm thinking of how do I get out of this situation. And then he pulled into a parking place and parked the car and turned it off.
So at this point you think, I'm gonna have to fend off a romantic advance.
Yes. And then he turned in the car seat, so he's kind of facing me, and he leaned in really close. I thought he was going to kiss me. Instead, he said very quietly, do you know what? I'm going to kill you. And he put his hands on my throat and started squeezing. My first thought was, it has to be some kind of a joke. This guy's got a weirdest sense of humor. But that was just maybe a fraction of a second, because I realized he was squeezing too tightly. He was serious and I was in trouble. And there's no door handle.
What did you do?
We had a little small battle in the car, but I went unconscious.
So he choked you to the point of unconsciousness?
Yes.
Did you put up a fight?
I did as much of a fight as you can put up when you're running out of air.
Did you think at that point?
I'm gonna die.
You think I'm dying in this Volkswagen bug right here?
I thought I was gonna die right there in the car. But he had other plans.
Så som du hørte, Rhonda trodde at hun ble plukket opp av en hvilken som helst kjekk jusstudent, men endte opp med å bli satt i en posisjon der hun var helt overbevist om at hun kom til å bli drept i bilen til en fremmed mann. Jeg kan jo ikke engang se for meg hvor forferdelig traumatiserende det må ha vært i en så forferdelig situasjon, og samtidig forsøke å holde hodet kaldt og tenke klart. Det at hun overlevde det her, er jo beundringsverdig i seg selv. Etter hvert som drapene rundt om i USA forflytta seg parallelt med hvor Ted befant seg, ble Elizabeth enda mer bekymret og følte seg egentlig overbevist om at det måtte være han som var skyldig. I november 1974 endte hun derfor opp med å ringe til politiet nok en gang, og denne gangen ønska politiet å avhøre henne personlig. Politiet hadde hatt mistanke mot Ted ganske lenge, og derfor resulterte dette avhøret i at et vitne fra hendelsene i Lake Sammamish skulle komme og identifisere den antatte gjerningspersonen. Flere mistenkte ble da stilt opp på en rekke på politistasjonen, Ted Bundy inkludert, men vitnet klarte ikke å identifisere Ted som den faktiske gjerningspersonen. I desember samme år ringer Elizabeth nok en gang til politistasjonen og gjentar at hun er mistenksom på sin egen kjæreste. Politiet noterer seg bekymringen, men de gir også beskjed om at de ikke har noen tekniske bevis som knytter han til åstedet, så foreløpig har de ingenting på Ted. I januar 1975 kom Ted tilbake til Seattle etter å ha blitt ferdig med noen eksamener og hadde planlagt å tilbringe en uke sammen med Elizabeth og Molly. På dette tidspunktet er ikke Ted klar over engang at Elizabeth allerede har snakket med politiet 3 ganger, og han er heller ikke klar over at hun har mistanke om at det faktisk kan være han som står bak de grusomme handlingene som skjer i stat etter stat. I løpet av denne uka blir Elizabeth og Ted enige om at Elizabeth og Molly skal besøke Ted i Salt Lake City i august samme år. Det er også rett etter at Ted Bundy har returnert til Salt Lake City etter å ha besøkt Elizabeth, at han begynner å herje et nytt sted, nemlig i Colorado. Her tar saken en brå vending, men hva som skjer får du ikke vite før del 2 av saken om Ted Bundy. Den kan du imidlertid høre allerede nå på mandag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av saken om Ted Bundy. Del 2 kommer som sagt på mandag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.